ilk əkinçi var ha. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələlə.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı. Bizim qalayı. Bu proqramda mədəniyyət olan başlarında gəzişəcək.
Kitabını hazırlamışdım. Həm ərzin bir yerdə.
Yəni, bu yazının kitablarıdır.
Həftənin mədəniyyət olaylarına xəbər tutacaq.
Artıq belə jurnalın labütü var idi. Artıq belə bir jurnal yaranmalı idi.
Sənətin arxeologiyası, sənətin arxitektonikası kitabından parçalar dinləyəcək.
Niyazi Mehdi əlində tilov, dənizdən balıq çıxarırmış kimi dünya efirindən ideyaları tutur.
Və hər dəfə mədəniyyət şünas alimlər Niyazi Mehdinin və Aydın Talıbzadənin açıqlamalarını işitəcəksiniz.
Üyüdüb danışmaqdan, üyüdüb yazmaqdan qorxur.
Yəni dili girinci rəqsə çevirmək təhlükəsi var.
Öncə yeddi xəbər.
Biri özəl.
Azərbaycanın ilk səssiz və səsli filmlərində çəkilən Xeyir Əmirzadənin arxiv sənədləri əldə olunub. Odessa teatr studiyasının yetirməsi olan bu istedadlı sənətçinin kino karyerası 1924-cü ildən başlanıb. Xeyir Əmirzadənin Dostlar, İsmət, Almaz, Kəntlilər və bir çox başqa filmlərdə yaratdığı obrazlar vaxtilə Azərbaycan seyircilərinin dərin rəğbətini qazanıbmış. Bir çox fotoların da olduğu arxiv sənədlərini azərbaycanlı həmkarlarına Simferopol şəhərinin Dövlət Film Fondu göndərib. Azərbaycan Qazaxıstanda keçirilən 4-cü Avrasiya Kino Festivalına qatılacaq. Sentyabrın 23-dən 29-una dək Almatıda gerçəkləşəcək bu kino şənliyində Avropanın bir çox ölkəsindən gələn sənətçilərin iştirakı gözlənilir. Azərbaycan Kinematoqrafçılar Birliyindən verilən məlumata görə Avrasiya Festivalında yalnız 2006-2007-ci illərdə çəkilmiş kino əsərləri göstərilə bilər. Xəyyam Mirzazadə Bəstəkarlar İttifaqına üzv olmaqdan imtina edib. 525-ci qəzetin yazdığına görə ünlü bəstəkar bu qərarını Bəstəkarlar İttifaqının qurultayından sonra yazılı müraciətində açıqlayıb. Xəyyam Mirzazadə həmin müraciətdə bildirir ki, stat. Mən 1957-ci ildə mütəşkilatın üzvüyəm. Xahiş edirəm, məni artıq Bəstəkarlar İttifaqının üzvü saymayasınız. Bəstəkarlar İttifaqı ünlü sənətçinin bu addımı ilə bağlı açıqlama verəcəyini vəd edib. Amerikalı musiqiçilər Azərbaycanın bölgələrində konsertlər verəcək. Birləşmiş Ştatların Dina Preston Band qrupu bu qərara gəlib. İyulun 14-dən 22-sinə də ölkəmizdə olacaq qrup Qəbələ və Şəkidə, Mingəçevir və Sumqayıtda konsertlər vermək niyyətindədir. Bu barədə məlumatı Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfirliyinin mədəniyyət müşaviri Dmitri Tarkovski media açıqlayıb. Dina Preston Bandın ifasında rock, pop, jazz və bluzları adı çəkilən bölgələrdən başqa Novxanı, Mərdəkan və Nabran sakinləri də dinləyə biləcəklər. Bakıda 21 ölkənin nümayəndəsi nə, harda, nə zaman deyəcək? Azərbaycan paytaxtında 3-cü millətlər arası nə, harda, nə zaman oyununa hazırlıq gedir? Bakı sakinlərinin marağını çəkən bu beynəlxalq yarışma avqustun 30-unda başlanacaq. İntellektual oyunun qalibi sentyabrın 3-ündə bəlli olacaq. Bir özəl xəbər. Pəncərə dərgisi nəşrə başladı. Turqut Məmmədlinin reportajı.
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi yeni bir dərginin nəşrinə başladı. Adı Pəncərə, baş redaktoru Günel Anarqızıdır. Günel xanım bu sahədə təzə deyil. Uzun illər El jurnalının baş redaktoru olub. Bəs yeni dərgi nəyə hədəf götürüb? Bu sualı baş redaktora ünvanladıq.
İlk növbədə mədəniyyətimizi, yəni hədəf demək olarsa mədəniyyətə. Birinci növbədə onu demək lazımdır ki, Mədəniyyət və Turizm Nazirinin təsisçiliyi ilə yaranan bir jurnaldır. Bu jurnaldakı ilk olaraq bizim mədəni sferamızda olan nailiyyətlərimizi, o cümlədən müxtəlif prosesləri, çatışmamazlıqları da təbii ki, həm işıqlandırır, həm bu problemlərə müəyyən tərəfdən münasibət göstərir.
Pəncərə çox simvolik addır. Necə oldu ki, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi məhz pəncərə açmaq fikrinə düşdü? Günel Anarqızı.
Yəqin ki, zərurətdən doğdu. Artıq belə jurnalın labüdü var idi. Artıq belə bir jurnal yaranmalı idi. Bilirsiniz ki, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi 2006-cı ilin yanvar ayında prezidentin fərmanı ilə qurulub yeni bir nazirlikdir. Və ona görə də bu yeni nazirliyin bir çox yeni strukturları qurulan kimi jurnalın da yeni bir mətbu orqanın da qurulması zəruri idi. Yəqin ki, ilk növbədə bu zərurətdən doğdu.
Azərbaycanın mədəni məkanında bu yeni dərginin fərqliliyi, özəlliyi nə olacaq? Baş redaktor bu sualımızı da cavabladı.
Təbii ki, özünə məxsus cəhətləri çoxdur. İlk növbədə bu jurnal, yəni ilk sayı və bundan sonra hər halda planlaşdırdığımız növbəti sayılar bizim xaricdə, o cümlədən elə yəni yaxın xaricdə, uzaq xaricdə də azərbaycanlılar olaraq bizim həmvətənlərimizin bizim mədəniyyəti təbliğ elədiyi sahələr, özləri və onların təbliğ elədiyi sahələr hədəf götürülür və bu barədə geniş yəni müsahibələr aparılır bu adamlarla. Yəni bu bizim mədəniyyəti xaricdə təbliğ təbliğ edən adamlarla ilk növbədə biz görüşürük. Yəni Azərbaycan mədəniyyətini tanıdan adamlarla. Və o cümlədən təbii ki, öz vətənlərində böyük işlər görən, bu sahədə böyük işlər görən, addımlar atan insanlar haqqında yazırıq. Bundan əlavə mədəniyyətin müxtəlif sahələrinə aid rubrikalar var. Demək olar ki, mədəniyyətin bütün sahələri işıqlandırılır. Burada həm musiqi, həm teatr, həm kino, həm heykəltaraşlıq, rəngkarlıq və s. və ilaxır etnografiya. Yəni, bir çox sahələr hədəf götürülür və onlar haqqında yazılır.
Pəncərənin birinci nömrəsi çapdan çıxıb. 88 səhifəlik və çox keyfiyyətli. İlk nömrədə nələr olduğunu elə baş redaktorun öz dilindən eşitmək istədik.
Birinci nömrədə bir neçə görkəmli, hətta mən deyərdim, indiki zamanda klassik sayılan bizim sənətkarlarla görüşlər, müsahibələr verilib. Görüşlər haqqında, deməli, məlumatlı müsahibələr verilib. Onlar arasında Firəngiz Əlizadə ilə böyük bir müsahibə verilib. Sonra böyük Qazaq şairi və sənqidçisi Olcaz Süleymanovla böyük bir müsahibə verilib. Bu yaxınlarda Jorj Pompidu mərkəzində kitabının təqdimatı olan rəssam Altay Sadıqzadə ilə müsahibə dərc olunub. Ondan başqa Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin bilavasitə köməkliyi və dəstəyi ilə çəkilən Oktaymir Qasımovun Günaydın Mələyim filmi haqqında məlumat verilib. Teatr sahəsinə aid bizim teatrşünas Məryəm Əlizadənin məqaləsi, deməli Vaqif İbrahimoğlu ilə dialoqu verilib, söhbəti verilib. Bundan əlavə Bakı haqqında çox maraqlı bir yazı verilib. Yəni gənc yazıçımız İlqar Fəxminin yazısıdır. Və sairə və axır, yəni yazılar çoxdur indi. Hamısının mən adını çəkə bilmərəm təbii ki, amma yəni əsasların adlarını çəkdim. Satışda var və qiyməti də jurnalın içində yazılıb və o qiymətlə də satılır.
Azərbaycanın mədəni məkanına daha bir pəncərə açıldı. Ayağı sayalı olsun. Pəncərə həmişə işığın, təmiz havanın, aşkarlığın simvolu olub. Adına layiq olsun. Turqut Məmmədli, İz üçün.
Bizim qalayı.
Və nəhayət, 7-ci xəbər. Yorulmaz mədəniyyət araşdırıcısı Niyazi Mehdinin sənətin arxeologiyası, sənətin arxitektonikası kitabı çapdan çıxıb. Tanınmış sənətşünas Aydın Talabzadə öz alim həmkarının yeni əsərini Balaca Buddalar üçün Şalaxur rəqs adlandırıb. Niyazi Mehdi bu kitabda sənətin dərinliklərində gizlədilmişlərin bərpasını və biçimlənmiş laylarının üzə çıxarılmasını hədəfləyib. Daha ətraflı 7 xəbərdən sonra. Doğru zamanda doğru yerdəsiz.
Bizi küləkəm.
У его превосходительству господину
Затялилери, Чанак Бахи губернатор.
Хам лагет яшир до лагет яшамад.
Bize düşmüşsüz.
The education needs to be really, really supported in this country.
Bence de bir reform olmalıdır.
Medeniyeti evinize getiren program. Her pazar günü Azatlık Radyosu'nun efirinde. Hey, hey! Bizə düşün, izdən çıxmayın.
Bizim qalay.
Like a star, slipping out of place, sliding from the sky.
Yaşadığımız həftənin önəmli mədəniyyət olaylarına göz atdıq. İndi baş mövzuya keçək. Mədəniyyət örnəklərini qazısan nə çıxar? Bu suala cavab arayacaq bugün. Mövzu bələdçilərimiz, mədəniyyətşünas alimlər Niyazi Mehdi və Aydın Talıbzadə olacaq. Xoş gördük sizi.
Çox sağ olun, sağ olun.
Öncə sizə üz tuturam Niyazi bəy. Siz yalnız sənət olaylarından yazanda deyil, cəmiyyəti araşdıranda da sanki əlinizə bel alıb qazmaya başlayırsınız. İlk sualım belədir. Ümumiyyətlə, nə isə qazmaq insana nə verir? Nə isə üzə çıxarmaq və nə isə sürtbastır eləmək imkanı? Yoxsa daha nələr, nə verir?
Sizin sualınızı bilirəm hardan qaynaqlanır. Kitabın özündə Aydın Talıbzadənin ilə onu da studiyaya dəvət eləmişsiniz danışmağa.
Təəssüf ki, bizə telefonda qoşulur.
Hə, yəni...
Mən eşidirəm.
Onun kitabda olan o ön söz deyimi, yoxsa son söz deyimi, orada bu qazılmaq məsələsi var. Hı-hı. Amma mənə Aydın tapdığı şey mənə də o məndə olmadı ki, mən başqa bir kitabda qurdalanmaq sözündən istifadə eləmişdim. Və mən əslən baxsan çox sevirəm ki, kitab yazanda, məqalə yazanda adi sözlərdən əcaib şeylərə çıxım. Yəni buna qazılmaq kimi deməli. Qurdalanmaq da yazılı halısa qurd necədir? Qurd əyri strukturları var ilan kimi və əyri üyrülüyün sayəsində dərinə gedə bilir. Və bu əyri üyrülükdə bir iblisanəlik də var. Yəni ilan, yazılsan Bibliyadakı ilan, iblisan bağlıdır. İlan, iblis, qurd və qurdalanmaq. Bir şeydə qurdalanmaqda bir iblisanəlik var. Çünki normativ ağlı, normativ əxlaqi dəyərləri pozan bir şeydir. Onun üçün də bəzən iblisanəliklə assosiasiya olur. Amma onu sizə deyim ki, iblisanəlik hələm iblislik deyil. Çünki dinin özündə də bəzən hətta küfrün özünü etiqadın əhəmiyyətli bir məqamı sayırlar. Thank you.
Bu söhbətlə əgər Niyazi əyriliklərdən danışmağa başlasa, iblisanilikdən danışmağa başlasa, bu xeyli bizi o kitabın konkret olaraq Azərbaycan mədəniyyətində dəyərindən uzaqlaşdıracaq. Bax, mən istərdim bu...
Onu mən dayandıram, onu mən dayandıram. Buyurun, Aydın
Bey, buyurun.
Onu mən deyəcəm. Bilirsiniz, mən Niyazini fəlsəfə professoru adlandırıram. Azərbaycanda fəlsəfə elmləri ilə məşğul olan insanlar çoxdur. Kimsə Hegeldən yazır, kimsə Platondan yazır, kimsə fəlsəfənin tarixindən yazır. Amma Niyazinin bütün bunlardan fərqi, onun fəlsəfə professoru olmasının, belə deyək də, dəyəri ondadır ki, bu adam özündən fəlsəfə yaradır, öz içindən fəlsəfə yaradır və öz gerçəkliyindən fəlsəfə yaradır. Və Niyazi, mən bu kitabı oxuyanda, mənim üçün nə üçün bu kitab son dərəcə dəyərli oldu? Mən orada Niyazinin düşüncəsinə adekvat olan dil gördüm. Mən başa düşdüm ki, təkcə yazıçının dili olmur. Eyni zamanda filosof olmaq üçün də sənin öz dilin olmalıdır. Bax, Niyazinin mənə görə böyüklüyü bundadır. Və bir də bu kitabın önəmi mənim üçün ondan ibarətdir ki, Niyazi təkcə kitab yazanda yox, eyni zamanda adi, kiçik, köşə yazısı yazanda belə Azərbaycanlının düşüncə sferasının sınırlarını bir az da kənara itələyir. Və bu düşüncə təbii ki, Azərbaycanlılar üçün yeni düşüncə olur. Onun ən adi predmetlər barəsində belə söyləntiləri maraqlıdır. Niyazinin bu kitabında Azərbaycan mədəniyyətinin müxtəlif olayları tamamilə yeni və maraqlı düşüncə prizmalarından, baxım prizmalarından işıqlandırılır. Bax, belə kitablara bizim mədəniyyətimizin ehtiyacı var.
Aydın Bey, siz kitabın redaktorusunuz.
Yox, mən redaktor deyiləm.
Elmi redaktoru.
Bəli, elmi redaktoru.
Kitaba balaca buddalar üçün şalaxurək sayamasında vermişsiniz, deyilədimi?
Düzdür.
Balaca buddalar üçün şalaxurək.
Aha.
Bu rəqs necə başlayır və necə bitir, Aydın Bey? Və ya Niyazi Mehdi haralara gedir ki, oralardan qayıdır?
Bilirsiniz, Niyazi Mehdi çox uzaqlara gedir. Və fəlsəfənin, belə deyək də, hüdudsuz sferalarında hərlənir. Nə üçün balaca Budda? Yəni, Niyazinin özünün
deməli, nə üçün şalaq o?
Buddalığı var. Və siz təsəvvür edirsiniz ki, Niyazi kimi bir insan, Niyazi kimi kök bir adam birdən-birə şalaq o rəqsi oynayır. Bu çox maraqlıdır. Eyni zamanda xəfif bu təbəssüm də oyala bilərsən də. Və bundan çıxış eləyərək mən həmin məqaləyə bax, bu adı verdim, bu ikinci adı verdim və burada eyni zamanda Niyazinin fəlsəfə ilə şalaxo rəqsi oynamaq meyli öz inikasını tapır.
Qulağınız bizdə, hamımız izləyik.
Mən istəyərim ki, indi ki, mən sağlar ki, kitabın içində amma özü əslən baxsan xeyli səyahətlərlədi. Mənim böyüklüyünə bağlı söhbət mənim çox ağır bir yük oldu, üstündə durdu. Ambivalent hissə keçirdim. Utanmaqla sevinmək. Hərlı Aydın kimi mütəxəssisdən belə sözləri elə belə eşitmirsən. Belə sözlər deyil. Mən bir dənə şey deyim ki, kitabla bağlı. O kitabda bir dənə bir məqam var ki, o kitab yazılan vaxtı. Mən əslən baxsan Azərbaycanda müəyyən yazarlar vardı ki, ondan qarşısında bir Azərbaycan kimi borc hiss eləyirdim. Yəni bura aiddir Anar Elçin, Mövlüt Süleymanlı, Ramiz Röpkən, Əkrəm Əlisti, Vaqif İbrahimoğlu, rejissor və s. Mən deməli, üzülürdüm ki, bunlar hamısı 60-cı illərdə belə əhəmiyyətli adamlardılar, ancaq onlarla bağlı çox az yazı var ki, o yazılardan onlar mədəniyyət üçün önəmli sonuclarla açılır. Onun üçün o qazmaq məsələsi də, onların yaradıcılıq qazını taparmaq məsələsi mənim üçün maraqlı oldu. Və bir dənə sizə şey deyim ki, son vaxtlar mənim ağlıma gələn bir məsələdir ki, o da bundan ibarətdir ki, onların əsnamazın hamısının şəxsiyyəti və yaradıcılıq formalaşmışdı antisovyetizm üstündə. Yəni, sovyetlərdən olan bütün ideoloji, bütün dəyərlər, hətta ağsaqqal da, yəni əgər antirusçuluq varsa Rusa qarşı deyildi, bu Sovetlə Rusiya eyniləşdirməklə bağlı idi. Yəni o şeylə ki Sovetlərlə eyniləşdirildi, onlara qarşı mənfi şey. O Sovet lirikasına eyniləşdirilən sevgi və s. hamısına qarşı olan və onların yanında bizim kimi adamlar da vardı ki, biz deməli roman yazmırıq, amma biz də antisovet, marksist metoddan fərqlənən bir metod. Strukturalizm, semiotika və Aydın özü də o vaxt gənc idi, amma Aydın özü də əslən baxsan formalaşan vaxt idi və Aydın özü də mən belə gəlir ki, o stimulu ondan alırdı ki, antisovet, antimarksist olmaqdan, yəni bunu mən incə şəkildə müdaxilə edirəm.
Bax, bir mən müdaxilə eləmək istərdim. Bir anlığa. Bax, Niyazi indi sadaladı. Anarın, Elçinin, Ramiz Rövşənin, Vaqif İbrahimoğlunun adını çəkdi və onların əsərlərində, bax, bu kitabda həmin əsərlərə, müxtəlif əsərlərə müraciətlər var. Və bu əsərlər haqqında da, Vaqif İbrahimoğlunun tamaşaları haqqında da yazanlar çox olub. Və bir də görürsən ki, bizə tanış olan bir əsər haqqında Niyazi yazanda onu bizə tamamilə tanınmaz bir tərəfdən tanıtdırır. Və elə bir söylüyür ki, bax, bu əsəri oxuyanda bu da var bunun içində. Buna da diqqət edin. Və bu, həmin onun tapdığı bir nəsnə həmin əsəri yenidən elə bil ki, oxumağa bizi sövq eləyir. Bax, Niyazinin bu bacarağı çox az adamda var Azərbaycanda.
Aydın, sən bir əndən sən üçün maraqlı bir şey deyim. 80-ci ilə axırıydı bu kitabın əl yazılması o vaxtı vardı. Sonra üstünə işlədim. Onu Vakif İbrahimoğlu oxuyanda bir dənə mən irad tutmuşdu ki, sənin kitabında elə böyük sənətkarlardan da, bəzən o qədər böyük olmayan sənətkarların və ya böyük sənətkarların güclü əsərlərindən də və zəif əsərlərindən də eyni cür yazılır. Yəni bu səbəb odur ki, o kitabda sözsüz təriflənmək diskursları yoxdur. O kitabda daha çox açmaqla bağlı olan diskurslar var və onda mən vaqifə dedim ki, axı freudizm əslən baxsan əsas analizlərini aparır, ortabab əsərlərlə bağlı aparır. Yəni freudizmin incəsən analizlərində bulvar ədəbiyyatı, kütləvi ədəbiyyat və s. yəni bundan onu çıxarmaq istəmirəm ki, mənim adlarını çəkdiyim adamların bağlı, onların Azərbaycan mədəniyyətinin verdiyi yetənəklərlə, dəyərlərlə bağlı şübhələrim var. Hər kəs mənim üçün çox maraqlı. Bir dəqiqə mən Anarı oxusam, əvvəlki ləzzət ala bilərəm, Əkrəm Əlisini oxusam, ala bilərəm. Mənim üçün çox ciddi sualların biridir. Hələ ki oxumamışam. Bax, bu yaşımda, bu hadisələrdən sonra, bu dünya dəyişəndən sonra, təzən 60-cı illərə yazılmış o romanlar, Mevlu romanı, mənə əvvəlki ləzzət verəcək, verməyəcək. Onu mən bildim ki, məsələn, Kafkanı bir beş ilmaq oxudum, görürüm ki, ləzzət almıram Kafkadan. Qorxuram onlarla bağlı deyə bir şey olsun. Amma o vaxt əsas məsələ odur ki, onları mən təriflənmədən, hətta onların adi bir cümlələrində, o mənə deyək, bu cümlə dahi cümlə, amma adi cümlənin özündə də gizlənən şeydir, çox maraqlı. Misal üçün, səni də mənə də ləzzət verir. Misal üçün, nəyə görə kişilər düyməni sağ tərəfdən bağlıdır, qadını da sol tərəfdən bağlıdır. Belə bir şeylər o qədər var ki, ədəbiyyatda. Bəli. Tapmaq maraqlı olardı.
Niyazi Mehdinin kitabından məzmunun nəyi, harası biçimə düşürsə, orası da görünür, yəni bilinir. Niyə? Ona görə ki, görmək üçün gərək göz seçə bilsin. Göz seçməlidir ki, bu onun yanındadır. Ondan böyük və balacadır. Bir nəsnə başqasından ayrı görünəndə görünür. Ayırmaq üçün düzmək, vuruşa salmaq gərəkdir. Bu isə elə biçimə salmaq, strukturlaşdırmaq deməkdir. Hegel deyir, insanın mənəviyyatı, ruhu, qutu bədən üzvlərinə yalnız gözünə tam yığılır. İnsanın ruhu onun gözü ilə görür və görünür. İncəsənət yapıtı özünün formasının hər nöqtəsini beləcə gözə çevirib, qutunu, ruhunu, məzmununu açıb bildirir. İncəsənət hər yapıtını mingözlü argusa çevirir.
Gəlmişkən Niyazi bəy, bu kitaba qədərki yaradıcılığınız haqqında bilgi ala bilərikmi? Hansı araşdırma dolanbaşlarına düşdünüz və o dolanbaşlardan necə sağ çıxdınız? Belə deyək.
Sağ çıxması sözü biraz yerinə düşür. O məndəki yaradıcılıq, mən kocaman adam deyiləm, amma bir yəqin ki, bir xeyli 56 yaşım deyəsəm var. Və bu 56 yaşlıq xeyrisində yazmışam və yazmaqdan bezmək məsələləri də olubdur. Yəni yaradıcılıq böhranları olubdur. Amma yaradıcılıq böhranı çıxmaq üçün də köməyə olanlar da olubdur. Yəni mənim birinci yazdığım kitab orta əsrlər estetik mədəniyyət adlanır və orada iki dəfə mən yanılmıramca ilk dəfə semiotik analizin hədəfini etmişdim. Azərbaycan o təsir mədəniyyətini. Sonra o Rusça o kitabın analoqu olan daha işlənmiş variantı Rusça çıxdı. Sinikovaya, Musulmanskaya, Filosofiya, Estetika, Prayavlinova, Filosofiya Sakritova. Açılanların estetikası, gizlənlərin fəlsəfəsi. Ondan sonra mən Azərbaycan bilinmələrindən sezilən nəsnələr, nəsələrlə nəsnələr arasında kitabını yazdım. Bu kitab mənim üçün əhəmiyyətlidir. Aydın Beyaqları dediyi məsələ, yəni ki, özündən fəlsəfə yapmaq iddiası o kitabda var, bilinmə mələrlə bağlı. Həçən Azərbaycan dilində bu normal sözü bilinmə. Amma niyə üçünsə az işləndiyi üçün adamlar bilinmə deyəndə çaşırlar. Bilinmə nədir? Azından çay işi uşa deyirlər ki, yetərincə strukturalistlərə, xüsusilə fransız strukturalistlərin yetərincə köklü tutumlu sözdür. Azərbaycanda işlənir. Və kətimə dolaşıq durumların kulturolojisi biraz farmazon adlı az, amma ki, bəzən kitabların biz ad verində məcburuq ki, istilotunu artıraq, daddə eləmək üçün nəsə biraz, nə deyilir, iftiraçılıq eləyə və s. Sonra fəlsəfə tarixində fəlsəfə kitabını hazırlamışdım. Həm müəllifdən bir yerdə,
yəni, bir yerdə. Ancaq Niyazinin inandırıram sizi, bu ona görə mən demirəm ki, Niyazi mənim dostumdur, ona görə demirəm ki, Niyazi mənim müəllimimdir, ona görə demirəm ki, mən bu radioda indi çıxış eləyirəm. Amma bilirsiniz, söhbət ondan ibarətdir ki, Niyazinin bir də görürsən bir məqaləsi bir kitab dəyərində olur. Bax, onun heç uzağa getməyik, hicabla bağlı yazdığı məqalə böyük bir disertasiya üçün əsas verir. Və yaxud da ki, bax, mənim kitabım haqqında o bir rəq yazmışdı, bu rəq öz özünə qani bir əsərdir və bu əsərdən çıxış edərək ümumiyyətlə Azərbaycan elmində, humanitar elmində müəyyən problemləri çözmək olur.
Sevda xanım, bu aydın mənə biraz yaxşı xoşuz deyir, amma eyni zamanda onun polemikası da var. Nədən çatdırım ki, mən bir dənə məqalə yazmışdım Azərbaycanlı mentalitetində şiəli ilə bağlı və şikəstlərini yazmışdım. Bir də internetdə təsadüfən adını yazıram aydını görürəm ki, aydın bir məqalə yazıldı. O məqalədə çox qəribə şəkildə mübahisəli tonda o şikəstləri ilə polemik şəkildə, amma eyni zamanda
polemika eləməyə də bacarırsınız.
Yəni ki, mənə çox xoş idi ki, həm mənə toxunmaq, həm də məndən ayrılmaq xətlərində rəqs eləmək çox maraqlı idi.
Kültürlər tezcə dəyişkənliklə Levi-Strauss'un dediyi isti toplumlara çevrilərək tarix deyilən oluşma sürüb getmə biçimlərinə düşüblər. Bu metafora ləzzətdir. Soyuq toplumlar, isti toplumlar. Soyuq nəsnələrdə parçalar, qırnıqlar bir-birinə daha bərk bağlı olduqlarından bir-birini tərpənməyə, aralanmağa qoymurlar. İsti şeylərdə isə bağlar boşalır, hətta o qədər boşalır ki, axırda parçalar bir-birindən üzülürlər və sonucda nəsnə əriyib axır, buxarlanır, uçur. Levi-Strauss anladır ki, tarix hadisələri, dəyişmələri olan, donuq qalmayan, içində qaynaşma gedən isti toplumların ömrüdür. Min illərlə dəyişməz ilkəl toplumlarda isə tarix olmuyor.
Niyazi bəy, Aydın Talıbzadə yazır ki, siz dili, sözləri, və az qala hərfləri, səsləri həm də sındırıb yazırsınız. Heç bu qiymətən incimək ağlınızdan keçmir?
Yox, çünki əslən baxsan, dil pintiliyim var, amma pintiliyi özü Dostoyevskində, biraz yeyən yana qoymaq çətindir, amma hər etim ağır deyim ki, Dostoyevskin özündən bağlıdır, məsələn.
Mən özür istəyirəm.
Buyurun.
Mən yenə özür istəyirəm. Mən yazanda ki, Niyazi cümlələri, sözləri sındırıb yazır.
Sındırıb yazır, bəli.
Bilirsiniz nəyə görə sındırıb yazır? O istəyir ki, mənanı dəqiq desin. O, hətta belə üyüdüb danışmaqdan, üyüdüb yazmaqdan qorxur. Bax, bu qorxudan, bu mənasızlıq söyləməkdən ötürü o cümləni sındırır ki, cümlənin mənasını biraz da qabartsın.
Yəni, dili dirinci rəqsə çevirmək təhlükəsi var. Bəzən Azərbaycan axıcılıq zat məsələləri var ki, məsələn, mən axıcı şeiri mənə o qədər xoşuma gəlmir. Amma 20-ci əsrin əvvəllərində axıcı şeir ideyasını Avropada dağıtmışdılar. Bizdə isə indiyənəcənin axıcı şeir ideyası qalıbdır və keçib ədəbi dilə keçibdir. Və yəni, mən onu da deyim ki, bu Ernest Nezihesinə bir dəfə bir məqaləsi olmuşdum ki, necə heykəli yapanda onun materialı müqamət göstərir. Ona analoji olaraq mən deyim ki, əslən baxsan, Azərbaycan dili, məsələn, mən rusca yazmaqdan daha çox Azərbaycan ləzzəti verir. Yazdıqlarımın ilk vaxtları mən rusca ləzzət verirdi və Azərbaycan dilinə ikrah eləmirdim, belə yuxarıdan aşağı baxırdım, bu dil nə dildir, bu dillə ağıl bir şey yazmaq mümkün deyil. Amma sonra ikinci mərhələ gəldi ki, mən rusca yazmaq mənim maral deyil, çünki rusçada yetərincə yahudilərin formalaşdığı bir manierizm var, o dirinci rəqs var, hər şey hamar, hər şey virtuoz rəqsin qurulubdur. Sənə virtuoz paları, rəqs palarını sənə verir. Və mən o zaman mən Azərbaycan dilinin o müqaməti, Azərbaycan dilindən səliqəli işləməyi mümkün olmaması elmi baxımından, o mənə xüsusi bir hedonizmə səbəb oldu. Buna deyirlər, noetik hedonizm yəqin ki, ağlın ləzzəti deyirlər.
Təşəkkür edirəm hər ikinizə.
Dillə bağlı bir əndə şey
var. Amma bir əlavəniz varsa əlbəttə buyurun.
Yəni bəzən mənim dilimlə bağlı başqa cür düşünənlər də var və onlar bəzən onları belə yəqin mənim dilimdə həddən çox yeni sözlər var. Əslən baxsan, mən sizə inanıram mənim dilimdə bəlkə də bir 10-15 dənə yeni sözlər var ki, o nəyə görə o sözlər olmalıdır? Onun söhbəti uzun məsələdir. Amma kitablarımda mən çalışmışam bunu deyim ki, nəyə görə bizim ədəbi dilimizin o əsas sözləri türk olmalıdır ki, energetik sözlər olsunlar. Ərəb sözləri daha çox avaz yaradılar, daha çox fikir mimikriyası, yamsılmalısı yaradılar, nə ki fikir. Amma ki, dillə bağlı İndi aydın elə danışmaq ağlıma gəldi ki, sözsüz Azərbaycan fəlsəfə dilinin sintaksisinin ciddi inkişafa ehtiyacı var. Normativlikdən kənara çıxan bir dilin yaranmasına böyük ehtiyacı var və eyni zamanda anlayışları bildirən, fikir demirəm məfhumları, anlayışları bildirən sözlərin içində öz türkçəmizin sözlərinin payını artırmağa böyük ehtiyacı var. Çünki biz faktiki olaraq neyəmişik? Biz dilimizdə deməli gərəkli sözünü, lazımlı sözünün hesabına yudaza vermişik. Lakin sözü hamı yerinə olub lakin danışır. Ancaq deyir danışır, amma ədəbli danışır lakin deyir. Nəticə baş verib ki, öz sözlərimiz olubdur. Deməli, kəndçi sözləri ki, qaba sözdür, qıra çəkildir və güya ki, ədəbi dilin manierasında ərəf sözlərində olmuşuq və ona görə o sözlər belə çoxalanda oxucuların bəzilərini belə gəlir ki, sən deməli yeni sözdür. Halbuki, məsələn, ancaq yeni sözdür, gərəkdir yeni sözdür və s. Çox sağ olun.
Mən təşəkkür edirəm hər kimizə. Yazmaya bu cür kitab yazdığı üçün.
Mən sizə təşəkkür edirəm və sizdən üzr istəyirəm ki, yazıyla mən bugün sizi bu qədər burada gördüm. Sizin düşüncələriyle.
Qətiyyən yormadınız. Sağ olun, mən təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun. Hacım sağ olun, çox
sağ olun. Sağ olun, sağ olun, yazın.
Sənət və mədəniyyətin layları mövzusuna həsr etdiyimiz bu izdə bitdi. Niyazi Mehdinin yenicə şapdan çıxmış Sənətin Arxeologiyası, Sənətin Arxitektonikası kitabının izinə düşdük. Mən aparıcı Sevda İsmailla, reportör və səs bəzəkçisi Turqut Məmədli və proqramı prodüseri Zeynal Məmədli sizlərlə sağollaşır və azadlığın izindən çıxmayın deyirik.